Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Jurnalist Rauf Mirqədirov niyə həbs olundu? Mövzumuz bu barədədir. Ayna Zərkalı qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və jurnalist Natiq Cavadlı Rauf Mirqədirovun həbsi barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Növbəti saatda xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumatlar verəcəklər, həmçinin ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 057 144 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz hal-hazırda peçilərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Page-ində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan jurnalist Natiq Cavadlı studiyamızdadır. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz
studiyamıza.
Arif bəy nədənsə gecikir, yəqin ki, bir qədər sonra o verilişə gəlib çatacaq və yaxud da ki, qatılacaq. Elçin Şıxlı, Ayna Zərkalı qəzetlərinin baş redaktoru isə artıq telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elçin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elçin bəy, mən istərdim ki, əvvəlcə dinləyicilərimizə, bilməyənlərə də bir məlumat verim. Ayna Zərkalı qəzetlərinin müxbiri Rauf Mirqədirov, həm də o siyasi şərhçi kimi də tanınır, Türkiyədə son vaxtlar yaşayıb və fəaliyyət göstərirdi. Ötən gün Türkiyədən deportasiya olundu və səbəblər bilinmədən deportasiya olundu və Azərbaycana düşən kimi isə ona qarşı vətənə xəyanət ittihamı ilə cinayət işinin qaldırılması barədə eşitdik. Hələ ki biz onun vəkili ilə Fuad Ağayevlə gün ərzində çalışmışıq ki, əlaqə saxlayaq. Heç bir məlumat ala bilməmişik. Veriliş ərzində də prodüserimiz çalışacaq ki, onunla əlaqə saxlasın, görək hər hansısa bir məlumatı varmı. Bu formada Natiq bəy, həm sizə Elçin bəy, həm də sizə sualı vermək istəyirəm. O Rauf Mirqədirovun bu formada Türkiyədən deportasiya olması və bu formada həbs olmasına istərdim ki, əvvəlcə münasibətinizi bildirəsiniz. Buyurun. Elçin bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Başlayaq. Valla sözün doğrusu onun demək Türkiyədəki akreditasiyasının ləğv edilməsi və ondan sonra onun deportasiya adından oradan çıxarılması hər halda mənim üçün məmmalı qaldı və heç cür bəyənə bilmirəm və başa düşə bilmirəm bunu. Yəni adama qarşı heç bir yəni onun elə laf əvvəldən Türkiyə tərəfindən hüquqları prosessual qaydada pozuldu. Bu mənada ki insanın demək akreditasiyası ləğv olunanda onun nə rəsmi ərizəsinə cavab verilir. Mənim özüm də Türkiyə səfirinə rəsmi məktubla müraciət eləmişəm. 2 həftə olur hələ səsləmir yoxdur. Büyük Azərbaycanda deyil səfir. Amma hər halda indi yalandansa da olsa gərək bir xəbər eləyidilər ki, mən belə düşünürəm. Ki, bəs indi gözlüyün, araşdırarıq deyərik. Sonra da adam demək 23-ünə can ona deyilibmiş ki, zamanın var. 23-ünə can sən Türkiyəni tərk eləməlisən. Rauf da 18-dən 19-una keçən gecə ailəsinlə avtobus vasitəsilə gəlirmiş. Görünür, Gürcüstandan keçib gəlmək istəyirmiş. Bakıya nəsə elə avtobus 15-20 dəqiqə hərəkətə başlamışdan sonra Türk polisi avtobusu saxlatdırıb, Mirqədirovu aşağı indirib və heç bir izahat vermədən aparıblar öz məntəqələrinə və sonra da bildiyimə görə onu deportasiya eləyəndə deyiblər ki, bəs Türk hökumətinin və hakimiyyətinin sənə qarşı heç bir yəni iddiası filanı yoxdur, sadəcə olaraq bizə yuxarıdan belə bir sərəncam veriblər. Görünür, Türkiyədə də artıq qanunlar yox, qaydalar işləyir. Çünki yəni, sözün özü budur ki, bizə yuxarıdan deyiblər. Sovet devrində bir söz vardı, deyiblər, telefon hüququ. Görünür, Türkiyədə də belədir. Sonra da bura gəldi, indi mən başa düşürəm, adamı saxlamaq da olar, nədəsə şübhəli də bilmək olar, amma məsələn, Rauf'un valideynləri yaşlı adamlardır. Onlar hamı təşviş içində idi. Biz özümüz adam təyyarəyə minib və birdən-birə yoxa çıxıbdı. Buna heç olmasa indi götürəndə o saat bildirmək lazımdır ki, bəs tutmuşuq filan yerdədir, başı üstündədir, sağdır, salamatdır, yoxdur. Sonradan, yəni üstündən bir sütkü ötəndən sonra demək, onun vəkili Fuad Ağayeva zəng vurublar ki, bəs belə-belə tutmuşuq, saxlamışıq və 274-cü maddə ilə
vətənə xəyanət.
Vətənə xəyanət maddəsi ilə demək, şübhəli qismində saxlanılıb. İndi bugün də Fuad Ağayevla mən də danışa bilməmişəm, çünki görünür, bütün gün orada olubdur və hələ də oradadır görünür. Ona görə telefonların heç birinə cavab vermir, amma başım çıxmadı nədənsə Elçin Behbudov deyir ki, bəs 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri çıxarılır.
Yəni, məhkəmə artıq qərar verib bu barəsində.
Belə çıxır da, çünki aynəsin verdiyi xəbərə görə Elçin Behbudova istinadən belədir. Elçin Behbudov haradan gəldi, çıxdı, onu da başa düşə bilmirəm mən. İndi ya o da orada olub, yaxud Fuad Ağayevlə söhbət eləyiblər. Ama hər halda bilmirəm nə istinadən deyir onu. Ama hər halda yalan deməz, düz olar.
Natiq bəy, siz Rauf bəylə yaxın münasibətləriniz var idi bir həmkar olaraq, tez-tez onunla Türkiyədə olanda belə Skype-la danışırdınız və tez-tez onun müsahibələrini dərc edirdiniz. Əvvəlcə mən istəyirdim ki, bu olaya münasibət bildirin, sonra onunla onun niyə həbs olunması ilə bağlı hansı versiyalarınız var? Bu barədə soruşacağam sizdən.
Bu mənim üçün bu xəbər şok oldu və sonra mən Yeni Musalaq qeydində Xalid Kazımın belə bir yazısını oxudum. Bu deportasiya ekstradisiyada. Elçin mənim də çıxışına belə başladım ki, Rafı əslində Türkiyədə həbs ediblər. O cür kobud münasibət. Doğrudan düzdür, bundan əvvəl də məsələn hörmətli hüquqşünas intiqam müəllimədə belə bir münasibət olmuşdu Türkiyədə və artıq Rauf Mirqədirova qarşı bu münasibət görünür ki, Bakı ilə razılaşdırılıbdır. Onun oradan çıxarılması. Yoxsa bu cür münasibət olmamalı idi. Və ona əvvəldən bildiriblər ki, hələ 23-dəcən vaxtım var. Əgər vaxt varsa, niyə bu münasibət göstərilir? Və Rauf Mirqədirov orada akreditasiya olunubdur. İkinci Rauf Mirqədirov indi Elçin Beypudovun çıxışını mən də oxudum APA-da.
Yer gəlmişdən Elçin Beypudova istinad edirsiniz. Bizə verdiyi məlumata görə deyir ki, mənə zəng edib MTN ilə əlaqə saxladı. Mənə bildirdilər ki, Rauf Mirqədirov Cinayət Məcəlləsinin 247-ci dövləti xəyanət maddəsi ilə həbs olunub, Ermənistanla əlaqədardır. Orada gedib kimlərləsə görüşüb. Mənə belə deyiblər, deyib Elçin Beypudov.
Elçin Beypudov Rauf bəylə görüşməyib.
Bağlı, bəli.
Rauf bəylə görüşmə. Mən onun informasiyasını oxumuşam. Bir ikinci Rauf Mirqədirov orada deyirlər ki, bəs Ermənistana gedibdi. Rauf Mirqədirov nə vaxt Ermənistana gedirdisə, o Azərbaycan tərəfi mütləq məlumatlandırdı. Bu bir layihədir.
Bəli.
O layihədə mən də varam. Bir jurnalist olaraq. Bir neçə nəfər də var bizim həmkarlarımız. Düz mən Ermənistanda olmamışam, amma Gürcüstanda olmuşam, görüşmüşük oradakı Ermənistan həmkarlarımızla. Və Rauf Mirqədirov nə vaxtsa Ermənistana gedirdisə də, o gen deyirəm, Azərbaycan səfirliyinin konsulluğu məlumatlandırdı bu vaxtda, bu barədə. Bir jurnalist olaraq, bir izmatçı olaraq gedirdi. Burada heç var, belə deyək də, cəsusluq, dövlət cinayəti ola bilməz. Rauf Mirqədirovun üstünlüyü ondadır ki, Rauf Mirqədirov Sovet jurnalisti yox, Rauf Mirqədirov belə deyək də, Milli Azadlıq Hərəkatının yetirdiyi jurnalist olduğunu, o dövrün hadisələrini çox gözəl bilirdi və Madrid prinsiplərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin detallarına qədər bilirdi. Ona görə biz ona tez-tez müraciət edirdik bu hadisələrlə bağlı. Bu baxımdan mənim üçün şok oldu ki, yəni Rauf Mirqədirov niyə həbs eləsinlər axı? Hansı dövləti cinayətdən söhbət gedə bilər? Heç cür belə bilirəm, absurddur bu. Bunu heç cür məntiqlə izah etmək olmaz.
Ayna Zərqal qəzetinin işçisi idi Rauf Mirqədirov, hal-hazırda da işçidir. Elçin bəy, sizdən soruşaq, bəlkə onun həbsinin səbəblərini siz baş redaktoru olaraq, yəni ehtimal edirsiniz ki, nə ola bilər, hansı yazısına görə həbs olunub, nə ola bilər?
O, bilirsiniz, yazıya görə vətənə xəyanət deyə həbs eləmək mümkün deyil. Haradasa belə bir şey görübsünüz. Təbii ki, onun yazılarından nəsə qaynaqlana bilər. Amma hər halda yazıda vətənə xəyanət varsa, mən birinci dəfədir belə şey eşidirəm. Yani, bu bir. İkincisi də o, yaxşıdır, sözü dediniz, sonra düzəltdiniz. Rauf Mirqədirov Ayna Zərqal qəzetlərinin əməkdaşıdır. Və məhkəmə qərarı çıxmayanacan da əməkdaşı olaraq qalacaq.
Bəli.
Yəni, mənə bugün artıq bir nəfər də dedi ki, bəs o sizin əməkdaşıydı. Buradan deyirəm ki, Rauf Mirqədirov əməkdaşımızdır və məhkəmə qərarı çıxmadan bu günahsızlıq prezumpsiyası deyilən bir şey var.
Bəli,
onun haqqında artıq əksik nəsə bir söz demək onun özü hüquqa zidd olan bir şeydir. Bu bir. İkincisi də indi iş orasındadır ki belə deyək də bu adamı cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyirlər. Amma hələ hansı epizoddur məlum deyil. Çünki deyirlər ki, Ermənistana gedib. Ermənistana o qədər gedib gələnlər var ki. Yəni, onların hamısını vətənə xəyanət deyib indi tutmalıyıq biz. Bu bir. İkincisi də Mirqədirov Ermənistana dünən gedməyib axı. Mirqədirov dəfələrlə, hətta hələ Bakıda çalışanda belə həmin xətlə bu gedirdi Ermənistana və Ermənistanda gedib bizim mövqeyi müdafiə eləyirdi. Gedib Azərbaycanın mövqeyindən çıxış eləyirdi və onun da o məsələni, Dağlıq Qarabağ məsələsini onu qədər bəlkə dəqiq bilən jurnalist tapmaq çətin olar Azərbaycanda. Artıq orada bir ekspert idi, mütəxəssis idi.
Bəli.
Və dəfələrlə elə məqamlar olub ki, məsələn indi necə deyim sizə, Ermənistan mətbuatına da baxırıq, yəni internet vasitəsindən onu Ermənistanda xoşlayan yox idi. Nə mənada xoşlayan yox idi. Çünki nə deyirdilər bu cavabını verirdi. Yani boş böyle haykırık değildi. Faktlarla deyirdi ki bu belədir, bu belədir, bu belədir, bu da belədir. Bəli, Rauf Mirqədirov liberal ola bilər. Nə mənada? Yani vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin də əlaqələridir. Onda biz gərək kim ermənilərlə salamlaşırsa, onlarla hansısa bir konferanslarda toqquşursa, Azərbaycanın mövqeyini bildirirsə, deməli bunların hamısını gərək biz vətən xainəyə elan edək. Mən məntiq görmürəm bunda. Amma iş orasındadır ki, hansısa bir belə deyək də hadisə olmalıdır. Bir konkret bildirilməlidir ki, bəli, Ermənistanda olanda sən bunu eləyibsən. Yaxud sən Ermənistanda olmayanda bunu eləyibsən. Bu hələ məlum deyil mənə. Və indi o istintaqın işidir. Hər halda bildirilsə də vəkilə bildirilir. İndi vəkil də hələ ki əlaqə qurmaq olmur ondan.
Natiq bəy, siz yenə də təkrar edirəm ki, onunla tez-tez danışırdınız və eyni zamanda tez-tez müsahibələr alırdınız və onun yazıları, Rauf Mirqədirovun yazıları, belə deyək də, anti-Rusiya meyilli yazıları idi. O həmişə Rusiyanı tənqid edirdi, Rusiyanın siyasətini tənqid edirdi. İndi mediada yazırlar ki, Rusiyanın, yəni Rauf Mirqədirovun həbsində Rusiya izi axtarırlar. Yəni Rusiyaya qarşı yazdığı fikirlərinə görə o qəzəbə düçar olub. İnandırıcı gəlirmi bu?
Mən ondan 3 belə mövzuda müsahibə eləyirdim. Azərbaycan daxili və xarici siyasəti, Azərbaycan yəni orada həm Ermənistanla münasibətlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və regiondakı vəziyyət Rusiya. Amerika münasibətləri və Rauf Mirqədirov bu məsələləri çox detallı bilirdi. Hər tərəfli bir tarixini də bilirdi. Çünki o hadisələrin içində olmuşdu sanki. Azərbaycanda bir daha deyirəm. O, yəni bir sıra politologlar var ki, Rauf Mirqədirov qədər bilmirdi. Və onun biz düz müsahibədən kənarda bizim Skype-də söhbətlərimiz olurdu. Çünki gecələr artıdan saat 12-dən sonra Türkiyə ilə bizim vaxt arasında onu mən gec söhbət edirdim. Detallı açırdı mənə. Mənim özümə də yazılanı kömək edirdi. Məsələn, informasiya baxımından onu çox yaxşı informator idi. Çünki tarixi çox əla bilirdi. O, bəli, anti-Rusiya mövqeyi vardı rahatı və haqlıydı. Rahat çünki Rusiyanın 90-cı ildə regionda elədiklərini yaxşı bildiğini və bilirdi ki, Rusiya ənənəvi siyasətini dəyişmirdi. Və jurnalist olaraq onun belə deyək, tənqid etməsində heç bir anormallıq yoxdur və heç bir qanun pozuntusu da yoxdur. Bu baxımdan onun Rusiyaya qarşı...
Bəlkə Rusiya meyilli qüvvələrin qəzəbinə tuş gəlib. Bu ola
bilər. Bəli, bu versiya var və bu versiyada belə deyək də, mən bu versiyaya müəyyən qədər inanıram.
Elçin bəy, siz inanırsınızmı?
Jurnalistin başına nə gəlirsə onun yazdığına görə gəlir və son dövrdə yazılanları nəzərə alsaq, versiyaya inanmaq olar. Yəni, mümkündür. Çünki demək Rusiyanın apardığı siyasət nəticəsində və demək bu son Ukrayna hadisələri, Kırımın ilhaq edilməsi bəli, bəli. Və mən məsələn qətə əminəm ki, əgər Ukraynadakı hadisələr baş verməsəydi, yəni Kırımdakı hadisələr bizim qanımızın arasına girdi. Mən şübhə eləmirəm ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyəti Kreml qızışdıracaqdı və ola bilsin ki, biz indi Kırımın vəziyyətindəyik. Və Mirqədirov bütün bunları nəzərə alaraq, hətta Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması, nə bilim, Kremlin apardığı siyasət və həmişə də yazılarının böyük əksəriyyətində yazırdı ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi və dayaq yeri Türkiyə Cümhuriyyəti ola bilər. Çünki biz, belə deyək də, təbii müttəfiqik.
Bəli.
Həm etnik cəhətdən, bəs indi Türkiyə ilə Azərbaycanın nə qədər yaxın olduğunu söyləməyə burada ehtiyac yoxdur. Və əksinə, məsələn, mənə elə gəlir ki, Türkiyə hökuməti gərək ona bir mükafat da verəkdir ki, sən bizi qaldırıbsan, dağların başına qoyubsan. O, mən belə görürəm ki, Rauf çaşıb Türkləri dağ başına qoymağa. Və onun, məsələn, bəyək Natiq söylədi ki, bəs bu deportasiya deyildi, ekstradisiyaydı. Bəli, düz deyir. Bu deportasiyadan çox, hətta yatab da mən deyərdim. qabaq bilirsiniz də, hesablarla yolluyurdular cəmaatı. Rauf'un oradan çıxarılmağı yatab olunmaq kimi bir şeydi. Və bu versiya ola bilər. Ola bilər. Mən inkar eləyə bilmərəm, amma hər halda bilirsiniz, bu üzdə olandı. Kör-kör gör-gördü. Və indi yenə deyirəm, həmin ona qarşı qaldırılan cinayət işindəki o epizod olmalıdır. O epizoddan epizod belə deyək də aydınlaşdırılsa, bildirilsə, ictimailəşdirilsə, onu bəlkə də tamam başqa bir versiya çıxar. Hətta mən belə bir şey də söyləyə bilərəm ki, bəlkə də ermənilər eləyib bunu. Nəyə görə? Yəni, mən indi erməni olduqlarına görə bütün günah boyunlarına yıxmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq Mir Qədirov Dağlıq Qarabağla bağlı yazılarında həmişə Ermənistanın harada düzgün hərəkət eləmədiyini, işğalçı olduğunu, danışıqların hamısının formu belə deyək, gecikdirdiyini, onların bütün naqisliklərini açıb qoyurdu ortalığa və Azərbaycanın mövqeyindən çıxış edirdi. Çünki mən bilirəm ki, ondan sonra o onun yazılarına bizə şərhlər gəlir də saytımda.
Bəli, bəli.
Və erməni ruslar Mir Qədirov son sözlərlə belə təhqir edirlər. İndi bir çoxları elə şeylər var ki, sadəcə olaraq mən oxuya bilirəm, çıxartmıram sayda. Onlara görə, məsələn, biz Mir Qədirova çox sağ ol demək əvəzinə ona az qala cəfiz damarlı dururuq. Adamı sözün doğrusu məyus edən budur.
Elçin bəy, Natiq bəy deyir ki, Rusiya meyilli qüvvələrin, yəni mənim sualıma cavab olaraq bildirdi ki, yəni qəzəbinə düçar olunması ilə bağlı versiyaya inanır, yəni inandırıcı gəlir ona. Yəni tək sət Rauf Mir Qədirov idi onların qarşısında. Yoxsa bunu onlara bir görk olaraq edirlər. Nə düşünürsüz?
Bilirsiniz, mən Rusiya meyilli qüvvə deməzdim. Ona deyərdim o Pətaya kolonna bir.
Bəli, 5-ci kolon.
Bəli, indi kolon sözü tərcüməsini tapamıram mən.
O formada da gedir bütün dillərdə, bir kolon kimi. Bəli, buyurun.
Bu, Rusiya meyilli qüvvə deyil. Məsələn, belə deyək də, biz Rusiyanın siyasətinə baxıb, Rusiyaya mən nifrət edən adamlardan deyiləm. Məsələn, yəni Rusiyanın mədəniyyəti var, Rusiyanın ədəbiyyatı var, çox şeylər var. Sadəcə olaraq bu indi hökumətin siyasətidir, Kremlin siyasəti. Və ona görə Rusiya meyilli qüvvə demirəm ki, 5-ci kolon deyirəm buna. Və mənim ən çox ehtiyat elədiyim odur ki, məsələn, istənilən məqamda həmin o 5-ci kolon hərəkətə keçə bilər. Yəni, bu daha təhlükəlidir.
Buyurun, Natiq bəy, sizin fikrinizə eşidək.
Elçin bəy dedi ki, artıq Rauf Mir Qədirov həbsindən onlar artıq hərəkətə keçiblər. Rauf bəyin sonuncu yazılarına baxaq. Ukraynanın Türkiyədəki səfirinə müsahibəsi var.
Bəli.
İki sayda gedib Zerkal qəzetində. Rauf bəyin aynadakı yazıları və Zerkalın özündəki yazıları. Rusiyanın Kırımda və regiona təhlükə elədiyi, göstərdiyi siyasət açıqlanır və detallı təsdiq olunur ki, bu təhlükədir. Bu bəşəriyyət üçün təhlükədir. Bu region üçün təhlükədir. Region dövlətləri üçün təhlükədir. Və bunlar hamısı əsaslı şəkildə vurulanır. Və doğrudan da ki, Azərbaycanda Rusiya yönlü qüvvələr və yaxud da Rusiyanın özünün də təsir imkanları nəticəsində bu həbs baş tutubdur.
Belə düşünürsün, yəni konkret olaraq onların əli var deyir.
Bəli, bəli.
Və sonda Ermənistan məsələsi,
Ermənistan məsələsi, Ermənistan məsələsi bu belə deyək də vəziyyəti ictimai diqqəti Rusiyadan kənara yönətməkdir. Ermənistan həmişə burada alət olubdur və Rafı heç cür mümkün deyil ki, Ermənistana cəsus olub gülməlidir. Bunu mən söz tapa bilmirəm. Rafın bütün yazılarını açsınlar, baxsınlar da Elçin mənim dedi. Bu Ermənistanın belə deyək də Dalaqov məsələsində bir heç olduğunu Raf açıqlayıb yazılarında. Və sübut edib ki, Ermənistan burada bir oyuncaqdır. Öz siyasəti ilə və regiona demək ki, müharibə gətirir. Heç bir belə deyək, sülh gətirmir. Ona görə də burada Ermənistanı heç cür Rafı casusluq demək ayıbdır saz olaraq.
Elçin bey, Ermənistana casusluq məsələsi ilə bağlı sizdən soruşmaq istəyirdim. Rauf Mirqədirov bu ittihamla, yəni vətənə xəyanət Ermənistana tutalım ki, belə ehtimal olunur ki, casusluğa görə həbs olunub, oradakı tədbirlərdə iştirakına görə necə olur ki, Azərbaycanın rəsmiləri Ermənistan rəsmilərindən görüşür və yaxud da ki, Azərbaycanın incəsənət adamları Ermənistana səfərlər edirlər, orada xalq diplomatiyasını həyata keçirirlər. Onların yəni bu səfərləri işıqlandırılır, alqışlanılır, xalq diplomatiyası adı altında buna qələmə verirlər, amma bir jurnalisti buna görə həbs edirlər. Bəlkə siz aydınlıq gətirəsiniz bu məsələyə.
Özünüz o sualda o aydınlığı gətirdiniz. Yəni o sualı verməklə hər şeyə aydınlıq gətirdiniz. Bilirsiniz, indiki texnologiyalar devrində kiməsə nəvr çatıs eləmək daha sir daşıyırdı ki, Azərbaycan devlətinin, Azərbaycanın hansı bir sirrinə, dövlət sirrinə demək, malik idi ki, aparıb ermənilərə versin. Bu bir. İkinci, əgər hansı bir sirrin daşıyıcısı isa, bundan ötürü Ermənistana getməyə ehtiyac yoxdur. İnternetlə yazardı, göndərərdi. Min cür yollar var, üsullar var. Yəni, gülünc bir şeydir. Xalq diplomatiyasına əgər bizdə rəsmən, məsələn, bizdə rəsmən var ki, Azərbaycanın icazəsi olmadan Dağlıq Qarabağa kim gedirsə xarici vətəndaşlardan onlara qara siyahıya salırlar.
Bəli.
Əla. Onda bir siyahı da yazsınlar. Rəsmən bizə bilsinlər ki, şaşıb birdən Ermənistan tərəfə gedərsiniz və ermənilərlə görüşərsiniz. Bu siz olacaqsınız qara siyahıdır. Biz işimizi biləkdə. Belə bir şey yoxdur axı. Bizim aramızda hətta rəsmən müharibə elan da olunmayıb. Nə ermənilər bizə müharibə elan edib, nə də biz onlara. Əslində, deyir, bizdə müharibə vəziyyəti yoxdur. Heç bir devlet amma de facto müharibədəyik, bu aydın məsələdir. Söhbət de yurodan gedirsə, bizə heç bir müharibə yoxdur. Biz hətta onu eləyə bilməmişik ki, son zamanlar biraz o bu sənətlərdə var ki, hə, deyəsən Ermənistan ermənilər işğalçıymış. Biz indiyənəcək bunu dünyaya dedirdənmirik ki, bunlar işğalçıdır. Amma Rauf hər bir yazısında bütün bunları incəliklərinə də açırdı, izah edirdi və deyirdi. Dəfələrlə bu xalq diplomatiyasına aid də o yazılarını yazıb.
Mətik bəy, sizin cavabınız var bu sualın?
Biz dövlətə xəyanət məsələsini əgər belə Azərbaycan istintaq orqanları araşdırsa da, dövlətə xəyanəti Azərbaycanda korrupsiya vəziyyətini yaradanlar eləyir. Məmun övrətlər, İlham Əliyev dediyi kimi, Qudurğan məmun övrətlər eləyir. Jurnalist dövlətə xəyanət eləyənməz. Rafın yazdıqlarını o həmin o məmunlar və məmun övrətlərini bir cümləsini yaza bilməzlər. Ona görə də burada buna ancaq nə bilim vallahi bu heç söz tapmaq çətindir bu məsələlərə.
Natiq bəy, həmçinin Rauf Mirqədirovun həbsinin onun, daha doğrusu Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakı səfəri və qarşılıqlı anlaşma əsasında bir-birini zidd olan, yəni bir-birinin fikirlərinə zidd olan adamların həbs olunması kimi, yəni iki İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasındakı anlaşma hansı ki media yazır bu barəsində. Azərbaycandakı nurçuların vurulması, orada isə yəni dövlət əleyhinə fikirli insanların həbs olunması kimi, yəni bir-birinə siyahı ötürüblər, belə gedir söhbətlər.
O fikir təsdiqləndi Türkiyə mətbuatında ki, və Ərdoğan tərəfindən deyildi ki, başnazir Ərdoğan tərəfindən ki, biz İlham Əliyevlə belə bir söhbətimiz olubdu, görünür belə bir razılaşma olubdu. Azərbaycanın belə deyək, Azərbaycan hakimiyyətinin marağına zidd olan adamlar və Türkiyə hakimiyyətinin dövlətdən getmir söhbət. Dövlət və hakimiyyət başqa şeylərdir. Marağına zidd olan adamların belə deyək, yəni ekstradisiyası olubdur. Və burada da Rauf bəyi həbs eləyiblər.
Bu məsələ də sizə inandırıcı gəlir. Yəni bu versiya də ola bilər. Elçin bəy, sizin də fikirlərinizi eşitmək maraqlı olardı bu versiya ilə bağlı. Elçin bəy.
Bəli. Hə, yəni eşidirəm.
Buyurun, buyurun.
Yəni indi o siyahı məsələsi var, onu bilirik. Amma məsələn o siyahı ilə bağlı burada hələ heç kimi tutmayıblar.
Ama Rauf Mirgadirov...
Bir Rauf Mirgadirov'a gücümüz çatdı yani. O birisiler heç kime heç ne olmadı. Siyahı var, çıxardın qoyun orada. Bu siyahı məsələsi deyil. Bilirsiniz, Erdoğan indi gəlir deyir ki, tutalım, hə, burada nurçuların, nə bilim, şəbəkəsi var. Kim, necə sübut edersiniz bunu? Hansı bir fakt var mı ortalıqda? Yani çox şey söyləmək olar. Amma bunu hüquqi cəhətdən təsdiqlənməlidir bunların hamısı. Kimsə Türkiyədə oxuyubsa, nə bilim, kimlənsə salamlaşıbsa deməli nurçudur. Yoxsa salamlaşmayıbsa nurçudur. Yani bilirsiniz, hüquqi müstəvidən kənara çıxan söhbətlərdir.
Mən burada bir məsələni istəyirəm, İlçin müəllim izin verirsə. Deməli, Azərbaycan mətbuatı burada bir ehtiyatlı olmalıdır və öz həmkarlarına dəstək olmalıdır. Məlumat yayıldı ki, güya Rauf Mirqədirov Abbas Abbasovla keçmiş başına
alınır. Bəli.
İnandırım siz, bunlar hamısı böhtan və şərdir. Birinci, niyə Abbas Abbasov...
Mən əlavə də eləyərim ona, Natiq bəy, danışdım mən indi.
Deməli, birinci, Abbas Abbasov haqqında cinayət işi yoxdur ki, Rauf Mirqədirova qarşı onunla bir əlaqədə bir cinayət işi açılsın. Güya İlham Mirzəyev, SPS-in əməkdaşı Rauf Mirqədirova. Rauf Mirqədirov ömrü boyu adamın heç üzünü görməyibdi, o zaman heç tanımır.
Yeri gəlmişəm bu günlərim... mediada oxudum, Aydın Abbasov, Abbas Abbasovun oğlu münasibət bildirib, deyib, Rauf Mirqədirov ümumiyyətlə tanımıram.
Bəli.
İlham Mirzəyev siz televizordan tanıram, yəni
Abbas. Yəni İlham Mirzəyev hara, Rauf Mirqədirov hara, yəni bunlar tamamilə başqa-başqa dünya görüşü adamlardır.
İlham Mirzəyev kimdir? Bu şey
Space-də işləyən o hansısa bir show mağazin. Rauf isə Azərbaycan televiziyona baxmırdı.
Bildim.
Xəbər verilişləri çıxma şərtindən, əgər imkan olanda. İkinci, yəni Abbas Abbasovla Rauf Mirqədirov əlaqələndirmək bu şərdən böhtandan başqa bir şey deyil. Ona görə də xahiş edirəm həmkarlarımdan bu barədə belə diqqətli olsunlar. Gəlin özümüzə hörmət eləyək. Onda bizi az qalmışıq da, daralır dairə.
Bəli. Bütün bu baş verənlər həm də onun göstəricisidir ki, yəni bu müəmmalar, yəni informasiya verilmir insanlara, məlumat.
Bəli, Elçin bəy dediyi kimi,
jurnalistlər də özünü yeri gəlmişdən, yəni hər kəsən də öz bildiyini yazır.
Cinayət işi açılıbdı, amma episod bilmir. Ya Rauf Mirqədirov hansı yazısına görə cinayət işi açılıbdı? Ermənistana qarşı yazdıqlarına görə.
2 gündür Rauf Mirqədirov həbs olunub, baş prokurorluq hələ heç bir məlumat yaymayıb bununla bağlı ki, nədir
hansı? Bəli. Ermənistana qarşı yazdıqlarına görə cinayət işi açılıbdı. İkinci, Ukraynadakı Ukraynanın Ankaradakı səfirinə müsahibə aldığına görə cinayət işi açılıbdı. Putinlə bağlı yazdı ona görə yazıbdı. Putinlə bağlı Rusiyanın özündə sərt yazılar yazır Rusiya. Getsin Eha Moskvaya baxsınlar, başqa rus nəşrlərinə baxsınlar, saytlarına baxsınlar. Bəyən bunlar və ruslar özləri cinayət işi açmaqla bağlı. İndi Azərbaycan hakimiyyəti onunla bağlı cinayət işi açacaq.
Nəsə demək istəyirsiniz Elçin bəy? Dilsə əlavəniz olacaq.
Abbas Abbasovla bağlı ki, mən sözün doğrusu təəssüf xəstəyəm. Evdəyəm yəni neçə gündür. Uşaqlar mənə söylədilər ki, bəs milyarderlər ittifaqından güya araçılıq edilmiş Mirqədirov ya nə edilmiş hamısı boş və cəfəng fikirlərdir. Mən hətta bir şey də deyə bilərəm ki, mən şəxsən Abbas Abbasovla tanışam. Və keçən yay Mirqədirov, Abbas Abbasov və milyarderlər ittifaqı haqqında elə bir sərt tənqidi yazı yazmışdı ki, mənə hətta Abbas Abbasov zəng vurdu, dedi ki, Ayçınax, siz mənə tanıyırsınız, məni niyə belə sərt tənqid edirsiniz, niyə məni təhqir edirsiniz? Yəni, əgər budursa ara düzəltmək, onda görünür ara düzəltmək buyurmuş. Yəni, Rauf Mirqədirov o zamanlar həmişə milyarderlər ittifaqı haqqında deyirdi ki, bu Rusiyanın proyektidir, Rusiyanın layihəsidir və Azərbaycanda Azərbaycana təzyiqlərin, Azərbaycan hakimiyyətinə, hökumətinə, onun elitasına, prezidentinə bir təzyiq vasitəsi kimi Kreml bundan istifadə edir.
Mənim özümə dəfələrlə müsahibəsində deyib bu barədə. Arxivdə var bunlar.
İndi belə çıxır ki, gərək Rauf deyəydi ki, hə, yaxşıdır, gəlin uşaqlar, əladır hər şey. Rauf əksinə incəliklərinə cəmin izah edirdi ki, nə üçün hansı məqamlarda bu təhdid var, nə üçün bu edilir, bu Damokl qılıncı kimi başımızın üstündə niyə asılıb bu durub. Anlamaq istəmirəm.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, buyursun, eşidirik.
Alo, salam.
Salam, özünüzü təqdim edin və ucadan danışın, lütfən.
Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Əleyküm salam. Buyurun, Elnur bəy.
Düzüm, internet qırıq-qırıqdır, amma belə başa düşdüm ki, Rauf bəyi həbs eləyən MTN-dir. Qonaqların fikirlərində kifayət qədər təzad müşahidə edirəm. Yəni, Bir yandan iddia edirlər ki, Rafu həbs eləyən MTN-dir. Yəni, hər halda informasiya deyəsən belə getdi. Digər yandan ifadə olunur ki, bu yox, bu 5-ci kolonun hansısa işidir. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, Elçin bəyin sözündən mən bu nəticəni çıxartdım. Bilmirəm nə dərəcədə doğru nəticədir. Məyər Rafu həbs eləyən MTN Azərbaycanda olan 5-ci kolonudur mu? Yəni, biraz mənə çatmadı. Xahiş edirəm buna mümkün qədər, bir qədər izahlı belə deyək, şərh versin. Və nə dərəcədə ümumiyyətlə inandırıcı görükür ki, Rusiya burada jurnalist həbs eləsin, ancaq faktiki olaraq əgər həbsi keçiribsə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları keçirib.
Aydındır.
Kifayət qədər mənə təzadlıq gəldi, mümkünsə xahiş edirəm.
Yəqin ki, Elçin bəy eşitdi sizin fikirlərinizi.
Buyurun.
Təşəkkürümü bildirəm Elçin bəy.
Mən sözün doğrusu heç bir təzad görmürəm. Birincisi, əgər rəsmi şəkildə deyiriksə, demək, Rauf Medyadırovun həbsini həyata keçirən Milli Təhlükəsizlik Naziri olubdur. Amma bu işi aparan baş prokurorluqdur. Yəni, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu və Milli Təhlükəsizlik Naziri bir yerdə işləyir. Araşdırmanı, yəni bu təhqiqatı aparan prokurorluqdur. Hal-hazırda Mirqədirov sadəcə olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasındadır. Bu bir. İkincisi, mən demədim ki, onu 5-ci kolon həbs eləyib. Dedim, 5-ci kolonun işidir. Həbs eləmək və iş tamam başqa-başqa şeylərdir. Yəni, mənə elə gəlir ki, kifayət qədər Azərbaycan dilində səlis söylədim bu fikri. 5-ci kolon heç vaxt üzdə olmur. 5-ci kolon
təminat ən son məqamda
bəli, sizin arxanızdan elə bir zərbə vurur ki, çönüb heç onun kim olduğunu belə bilmirsiniz.
Ukraynalı kimi.
Tamam başqa-başqa şeylərdir bu.
Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Xalid bəy.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Xalid bəy, jurnalist, daha bir jurnalist Azərbaycanda həbs olundu. Söhbət Ayna Zerkal qəzetlərinin əməkdaşı Rauf Mirqədirovdan gedir və onun nə formada həbs olunduğunu yəqin ki, siz də mediadan oxumusunuz, siz də məlumatlısınız. Bununla bağlı olaraq istərdim ki, sizin fikirlərinizi öyrənək. Buyurun.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda tənqidçi jurnalistlərin həbsi tendensiyası yəni uzun illərdir var və təcrübəyə də baxanda Rauf bəyin deməli həbsinin də əvvəllər həbs olunmuş, saxlanmış jurnalistlərlə belə deyək, oxşar olduğunu görürsə, yəni jurnalist bir neçə gündə həbs olunub, saxlanılıb, amma onun nəyə görə həbs olunması ilə bağlı, konkret motivlə bağlı ictimaiyyətə heç bir informasiya verilmir. Yəni bu çox ciddi.
Bugün də olduğu kimi, bəli.
Bu çox ciddi narahatlıq yaradır bununla bağlı. İlk növbədə çox vacib idi ki, onun saxlanılması ilə bağlı, onu saxlayan qurum ictimaiyyətə dolğun informasiya verməli idi. Təbii ki, istintaqla bağlı istintaq sir təşkil edən xeyli məlumatlar var, amma o sirləri açıqlamamaq şərti ilə informasiyalar var ki, o ictimaiyyəti maraqlandıran informasiyalardır. O mislər açıqlanmalı idi. Təəssüf ki, bunlar edilmədi. Digər tərəfdən Rauf bəy Azərbaycanın belə deyək, tanınan və hökuməti olsun, istər hökumətdəki hökumətin ayrı-ayrı sahələrlə bağlı yürütdüyü siyasi kursla bağlı olsun, daim tənqidi şərhlərlə, tənqidi məqalələrlə çıxış edən jurnalistlərdən idi. İlk növbədə təbii ki, bizim də mövqemiz, bizim də yanaşmamız bundan ibarətdir ki, onun həbsi məhz jurnalist peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Çünki onun jurnalistin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar həbs olunmaması ilə bağlı onu saxlayan qurumlar bizə də heç bir məlumat verməyiblər, ictimaiyyətə heç bir məlumat verməyiblər. Təbii ki, biz ümid edirik ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamlar təsdiqini tapmayacaq və yaxın vaxtlarda bu ittihamlar aradan qalxacaq.
Xalid bəy, ümumiyyətlə siz həm də bir medianı araşdırırsınız. Biz adətən təcrübədə, yəqin ki, siz də təsdiqləyərsiniz, görmüşük ki, indiyədək təqib olunan jurnalistlər və yaxud da ki, öldürülən jurnalistlər, qətlə yetirilən jurnalistlər kiminsə şəxsi həyatına və yaxud da ki, belə deyək də, ailə biznesinə və yaxud da ki, bunlara görə təqib olunurlar, bunlara görə. Amma Rauf Mirqədirovun yazılarında bunu görmək, Rauf Mirqədirov siyasət yazarı idi, ancaq ölkə siyasətindən, Azərbaycanın tutduğu siyasətdən, xarici siyasətdən, yəni bu Qarabağ məsələsindən bu barədə yazırdı. Bir müəmma da burada oradan o məsələdən irəli gəlir ki, heç kim, heç bir, hətta yəni baş redaktor Elçin Şıxlı da yəni versiyalarını söylədilər, amma dəqiq bilinmir ki, nəyə görə qəzəbə tuş gəlib. Eyni zamanda yaxın dostu, həm də həmkarı olan Natiq Cavaltı da bilmir ki, qəzəbə məhz nəyə görə tuş gəlib. Siz media araşdırıcısı olaraq bəlkə bu sualın cavabını bilirsiniz.
Əslində, əvvəllər saxlanılan, cinayətçi qaldırılan jurnalistlərlə bağlı apardığınız müqayisəyə gələndə Rauf bəyin yazdığı, ortaya qoyduğu məzmunla müqayisədə məzmun əvvəlki, o siz dediyiniz məzmun var, ailə ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı yazılar yazırdı. Əslində, ondan az əhəmiyyətli məsələlər deyil, əslində daha böyük əhəmiyyətli məsələlərdir mənim fikrimcə. Bu baxımdan da onun məncə həbsinin motivi də elə mən düşünürəm ki, bununla bağlı.
Yəni
sırf yazıları ilə bağlı, çünki məncə nə Rauf bəyin həmkarları, nə onu tanıyanlar, nə onun oxuyucuları inanmıram ki, nə baxsa ondan tutalım hökuməti məhv edən, yaxud hökumətin hansısa siyasi addımı ilə bağlı onu ərifləyən belə yazılarını oxusunlar, belə yaddaşlarında belə, yəni daim bir jurnalist peşəsinin o görəvi olaraq, jurnalist peşəsinin tələb etdiyi kimi həmişə problemlərin olduğu sahədən vuran, problemli sahələri hədəfə alan yazılar müəllifidir və mən düşünmürəm ki, başqa onun həbsinin başqa səbəbləri olsun.
Lütfən xəttə qalın, bir qədər sonra hüquqların qorunması ilə bağlı sizdən soruşacağım. Elçin bəy, indi keçək bu jurnalist hüquqları məsələsinə. Bir Xalid bəy də təsdiqlədi, siz də ondan əvvəl təsdiqləmişdiniz, eyni zamanda Natiq bəy də. Bir jurnalist fikrinə görə, yazılarına görə niyə təqib olunsun ki, niyə təqib olunmalıdır ki və niyə ona vətənə xəyanət ittihamı irəli sürülməlidir ki? Buyurun.
Yox, yenə də deyirəm, de euro belə deyək, hüquqi cəhətdən Rauf'a heç kim demir ki, biz səni hansı filan yazına görə saxlanmışıq yaxud tutmuşuq. Ona konkret itham irəli sürülüb. Amma ümumiyyətlə mən heç bir yerdə, məsələn, heç bir konstitusiyada görmürəm ki, hansısa bir yazıya yaxud fikrə görə kimisə tuturlar. İndi ola bilsin, Şimali Koreyada tuta bilərlər, o tamam başqa şeydir. Amma bizdə elə bir şey yoxdur.
Bəs burada
biz ancaq ehtimal eləyə bilərik ki, bəli, onun yazıları kiməsə mane olub, kiminsə maraqlarına toxunub və ona görə də o kiminsə belə xüsusi fövqə qüvvələrin demək, necə deyim sizə, sizinə məruz qalıb.
Amma deyirsiz ki, fikirlərinə görə təqib olunan, yəni həbs olunan jurnalistlər ancaq Şimali Koreyada ola bilər. Amma Azərbaycanda da bu faktlar yetəri qədər var. Özünüz də yəqin ki, bütün bunları bilirsiniz.
Yox, biliyorum, amma yazdığı məqaləyə görə kimi tutublar son zamanlar? Bir
yada salan. Əvəz Zeynalı həbsdədir. Pərviz Həşimli indi
o da bir qədər məmur qaldı. Yazdığına görə həbsdə deyil ki. Əvəz Zeynallıya konkret ittiham irəli sürüblər ki, Əvəz Zeynallı sən məndən şantaj yolundan pul almaq istəyibsən. Nə bilim, qənimət idi, qənimət sahədə dedilər ki, sən küçədə arvada sataşıbsan, sonra kiməsə də şillə vurubsan. Və konkret şeylər də, nə bilim, uyuşturucudur, nə bilim, nədir. Konkret filan yazını yazdığına görə biz səni həbs eləyirik söhbəti yoxdur.
Hə, o baxımından, yəni, ittihamlar başqa olur. Amma hamı bilir ki, nəyə görə həbs olunur həmin jurnalistlər. Yəni, bir çox adamlar bilirlər bunu.
Yo, aydın da, o indi bir var hüquqi cəhətdən danışırıq, bir də var, belə deyək də, həyatdan danışırıq. Həyat başqa şeydir, hüquq görünür, tamam başqa şeydir.
Fatih Bey, buyurun.
Olur, Rauf'un yazılarında Mən bilirəm hansı nə tapacaq.
Siz fikirlərinizə görə bir müddət təqib olmuşam.
Təqib olmuşam. Məsələn Rafın yazdığını görə təhlilini götürək. Rafın yazdığı adətən informasiyayla başlayır. Yəni ton informasiya gətirir, falan agentlik bu yazır, informasiyanı verir, sonra keçirdi. Həmin o informasiyanı şərh edirdi, sonra təhlil edirdi və təhlil tənqidli təhlil idi. Burada belə deyə də patologdan götürüb nəyəsə təhlilləmirdi, patologdan alsa informasiya götürmürdü. Bütün informasiya rəsmi informasiya ilə müstəqil agentin informasiyasını qarışdırırdı və onun əsasında prosesi tənqid edirdi. Prosesi təhlil edirdi. Daha doğrusu təhlil və tənqid edirdi. Onda Rafın yazısında hansısa böhtan axtarma və ya hansısa şər axtarma, kiməsə belə deyə təhqir axtarma qeyri-mümkündür. Bu mümkün olan şey deyil. Ona görə də Rafın yazısına görə onu həbs etməyin özü də absurd olardı.
Dinləyicilərimiz yazırlar bizə, salam qardaş, yox bu bizə ünvanlamayıb, Azadlıq FM ünvanlanıb, salam burada, Türkiyə Cumhuriyyətinin günahı yoxdur, ola bilsin buradan nəzarətə götürüb həbs ediblər, Ayna Zerqal qəzeti heç vaxt dövlətə xəyanət etməyib, bütün hər şey nəzarətdədir yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb, anlamırıq, hər zaman jurnalistlər vəzifəsinə görə lap Afrikaya gedə bilərlər, təkrarən ola bilsin işində boşluq edib, qısası alverçilər də Gürcüstandan gedir gəlir yazır dinləyicimiz, salam Rauf bəyin həbsi sifarişdir. Onu Türkiyədən deportasiya ediblər. Bu millətə qarşı genosidin sonu haçan olacaq? Əfim zal dinləyicimiz bu fikirdədir. Mirqədirov həqiqətən də Rusiya əleyhinə yazılarına görə həbs edilibsə ona haqq olub. Biz nə üçün Rusiyada yaşayan milyonlarla soydaşımızı nəzərə almırıq? Nə qədər ki, əsl düşmənimiz Abuşa dost deyib onu başımıza çıxaracaq? Biz çox müsibətlər görəcəyik. 5-ci kolon Rusiyaya yox, Abşa məxsusdur. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikri. Onda müğənniləri, alverçiləri qırmızı körpüdən buraxmasınlar. İsmailov, Aslan İsmailov demişkən, asta-asta dövlətə qarşı çıxanları həbs edəcəklər. Hələ çox hadisələr də baş verəcək yazır dinləyicimiz. Salam başa düşmürəm. Bizim hakimiyyət bir belə insanları nə vaxta qədər tutduracaq? Güya şərləməklə, tutdurmaqla xalqı susduracaqlar. Əsla yox yazır dinləyicimiz. İmza qoymayıb. Salam Ayna Zerqalı bizim yol azadlıq qəzetlərinə olan münasibət başa düşüləndə amma sözün düzü bizə çatmır yeni müsavat və ya Rauf Arifoğlunun həqiqətdə təzikə məruz qalmağına Rauf Arifoğlu lüks ofisi var köhnə müsavat oxucusu yazır bunu biz bugünlərim Rauf Mirqədirov barəsində danışırıq Rauf Arifoğlu barəsində deyil hörmətli dinləyicim və sualım bütün qonaqlarımızadır az bir vaxt qalıb hüquqlarının qorunması üçün Elçin bəy sizdən başlayaq siz həm də onun baş redaktorusunuz Rauf Mirqədirov hüquqlarının qorunması üçün hansı addımlar atacaqsınız nə planlaşdırırsınız buyurun
bilirsiniz mən bir şey görürəm ki rəsmi açıqlanma olsun rəsmi açıqlama olmayacaq və yaxud onun vəkili Fuad Ağayev nəsə yazılı şəkildə demək ittiham göstərilməyəcək bir şey konkret bir şey addım atmaq çətindir mən indi deyə bilərəm ki Rauf Mirqədirova azadlıq və deyəcəm amma mən konkret bilməliyəm ki onun nədə ittiham edirlər epizodu mən bilməliyəm və ona uyğun da hərəkət edəcək təbii ki Raufun hüquqlarını qoruyacaq və bütün hüququn müstəvidə nə imkanlar var, onlardan istifadə edərək yoldaşımıza dəstək olacaq.
Mən də Elçin müəllimdən tam razıyam. Biz ancaq vəkil Fuad müəllimin açıqlamasını gözləməliyik. Bilməliyik ki, hansı episod üzrə ona ittiham irəli sürüblər və Rauf bəyə müdafiə edəcəyim.
Sona qədər yəni.
Bəli, bəli, bəli.
Xalid bəy, media hüquqları institutu olaraq siz nə planlaşdırırsınız və bugünə qədər, yəni həbs olunduğu andan bu vaxta qədər hansı işləri görmüsünüz, bundan sonra hansı addımlar atacaqsınız?
Ümumiyyətlə, biz əlbəttə indi onun Rauf bəyin saxlanması ilə bağlı bizə detallı informasiya verilənə qədər biz məncə oturub gözləmək olmaz. Çünki onun barəsində, onun saxlanmasının motivi barəsində detallı informasiya verilmədikcə onun hüquqları pozulur. Onun zəruri hüquqi müdafiə əldə etmək, hüquqi müdafiə almaq hüquqları pozulur. Təbii ki, bu pozuntuları mütləq zəruri addımları atmaqla məhkəməyə daşımaq lazımdır və bu prosedur aparmaq lazımdır. Yəni artıq və yəqin ki Fuad bəy onun vəkili bundan məsul olur. Yəni o saxlandığı ilk andan biz xəbər almışdıq ki, Fuad bəyin onun hüquqlarını müdafiə etməsini istəyir. Biz də Fuad bəylə əlaqə quracağıq. Yəni o hüquqi müstəvidə atılmalı olan addımlara bir hüquqşünas dəstəyi, vəkil dəstəyi nə lazımdırsa biz bunları planları həyata keçirməyə çalışır.
Motivlər açıqlanmır, hamı da onu gözlədiyini deyir, amma bu bəlkə də bir siyasətdir. Sonra gecikmiş o, yəni belə deyək də, gecikmiş olmayacaqsın.
Yəni mən söhbətimizin əvvəlində dedim, əvvəl həbs olmaz jurnalistlərinə. Mən daha çox orada dövlətə, vətənə xəyanət, dövlətə xəyanət İttihamı ilə təəssüf ki, indiyə qədər bir neçə jurnalistin başına belə bir iş gəldi. Bu, Hilal Məmmədovun işi olmuşdu. Bundan əvvəl o qəzetin əvvəlki baş redaktorun işləri olmuşdu. Yəni, o işlərlə tanış olduğumuz üçün mən demək istəyirəm ki, onlara vətənin xəyanət iddiamı sürülsə də istintaq materiallarına baxdıqdan sonra məhkəmə prosesində aydın oldu ki, əslində o iddiamların hamısı qurma iddiamlardır. Yəni, biraz öncə Elçin bəy dediyi kimi tutalım, Qənimət Zahidi yazılarına görə həbs edirdilər, amma de facto belə idi. De jure ona qarşı ittihamlar tutalım, kiməsə sataşmaq idi. Yəni orada nə dərəcədə belə uydurmadısa ittiham, bu vətənə xəyanət ittihamında da adətən, yəni təcrübə baxımından o cür uydurma belə deyək, ittihamlar ortaya qoyulur. O baxımdan biraz bu işin yəni gedişini öncədən proqnozlaşdırmaq biraz çətindir. Amma hər halda onun hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı lazım olan bütün addımlar atılır.
Beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişsiniz Mixail bəy?
Təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar bundan bağlı məlumatlıdır. Media sahəsində bu sahəni diqqətdə saxlayan beynəlxalq qurumlar baş verən hadisə ilə bağlı məlumatlıdır. Amma təbii ki, o ittihamla bağlı daha detallı informasiya olandan sonra daha geniş çevrəyə bundan bağlı məlumat verilir.
Təşəkkürümü bildirirəm Xalid Ağaliyev və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı. Elçin bəy, son olaraq hansısa bir mesajınız var mı?
Rauf eşitsəydi mesajım ona olardı ki, möhkəm olsun.
Yeri gəlmişən, ailəsi ilə əlaqə saxlamışsınız mı bu iki gün ərzində?
Valideynlərinlə əlaqəm olubdur. Yəni, yaşlı adamlar da hamısı təşviş içindədir. Çalışıram, ürək dirək verim də.
Mən həyat yoldaşına əlaqə saxlamışam.
Buyurun, Atik bəy, buyurun.
Səhər-səhər. Həyat yoldaşı, deməli, qızın biri Türkiyədədir, Ankaradadır, qonşularda qoyubdur. Böyük qızın həyat yoldaşı isə Gürcüstandadır. Onlar çox təşviş içindədirlər və informasiyasızlıq vəziyyətindədirlər. Mən onda dedim ki, artıq Fuad müəllim görüşə gedibdir və Fuad müəllimdən məlumat gözləyirlər. Vəziyyətlər heç də yaxşı deyil.
Yəni belə çıxır ki, ailəsi Türkiyədə qalmalı olub.
Yox, qızı Ankaradadır, amma böyük qızı ilə belə deyək, kiçik qızı ilə həyat yoldaşı Gürcüstandadır. Onun çünki qayıtma izni məsələsi var. Çünki onun qızı oxuyur axı, bir qızı oxuyur orada. Ona görə də demək ki, vəziyyət çox gərgindir orada. Uşağın biri orada, biri burada, bu belə.
Təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza. Elçin Şıxlıya, Natiq Cavadlıya bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və Rauf Mirqədirovun həbsi barəsində öz fikirlərini bölüşdürdükləri üçün. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə daha geniş formada xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin! Vətən orqaz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları